Milí posluchači, setkáváme se opět v pořadu Dotýkání světla nad působením komunity Sant'Egidio. Dnes se s našimi hosty podíváme zvláště do zahraničí, a to na přetrvávající problém migrační krize, která se výrazně prohloubila v letech 2015 až 2017, ale trvá doteď a stále se nějak vyvíjí. Podíváme se zejména na ostrov Lesbos a seznámíme se s projektem humanitárních koridorů, který byl také oceněn Nansenovou cenou. Teď už ve studiu vítáme členy Sant'Egidia, paní Adélu Habartovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A také pana Jana Jandu.
Dobré odpoledne.
A se svým pozdravením také vám, posluchačům, se připojuje Daniel Blaške. Dříve než se budeme věnovat tomu velkému tématu uprchlíků, poprosil bych naše hosty, aby se nám krátce představili, co děláte ve svém civilním životě a jak dlouhou máte praxi v Sant'Egidiu. Paní Adélo.
Tak já ještě studuji vysokou školu, obor mezinárodní vztahy a evropský studia. A v Sant'Egidiu jsem přibližně 4 roky, kdy se více věnuju činnostím.
Jaké činnosti třeba?
Chodíme na ulici převážně a do domova důchodců.
Ptám se tady také vás, pane Jando.
Já jsem s komunitou Sant'Egidio téměř 7 let. Mám na starosti službu mladých lidí, kteří chodí za lidmi bez domova zde v Praze na Vltavskou, a jinak se živím jako ekonom v softwarové firmě.
Nyní se tady můžeme společně podívat na ten problém migrace a připomeňme si asi ty okolnosti, které vůbec vedly k tomu, že u řeckého ostrova Lesbos začaly přistávat lodě s uprchlíky a uprchlický tábor Moria, který zde vznikl pro 3000 lidí a má dnes přes 15 000 evidovaných osob. Co zavedlo tolik lidí ze svých domovů?
Dnešní svět je velmi komplikovaný a bohužel plný válek a násilí. Například právě v Sýrii, kde ta válka vznikla po demonstracích arabského jara 15. března 2011 a bohužel stále není u konce. Ten konflikt je velmi komplikovaný, je tam několik stran a je velmi složité se v tom konfliktu vyznat a ještě více složitější vlastně předpovědět, kdyby ten konflikt mohl skončit. Je tady na jedné straně armáda Bašara Asada, současného prezidenta, pak tady si několik povstalců, řádil Islámský stát, Al-Kaida. A vlastně nakonec ty počty Syřanů, kteří jsou uprchlíci, představují asi 6,6 milionů, z nichž ale 5,5 milionu je v okolních zemích, to znamená v Turecku, Libanonu, Jordánsku, Egyptě a Iráku. A dalších 6,7 milionů Syřanů muselo opustit své domovy, ale zůstali pořád v rámci Sýrie. Takže to není tak, že by všichni Syřané se rozutekli směrem do Evropy, ale samozřejmě i v té Morii jsme několik Syřanů mohli vidět a v těch podmínkách, ve kterých tam všichni žijí, jsou dost otřesné. Dále to je 2,5 milionu registrovaných uprchlíků z Afghánistánu. A ti vlastně Afghánci představují asi polovinu všech uprchlíků, kteří jsou v Mori. A ta válka v Afghánistánu trvá už od roku 2001, téměř 20 let. A nejsou to pouze tyto konflikty, bohužel jsou i tady spousta konfliktů v Africe, například občanská válka v Kamerunu, jsou války v Kongu, byly velké nepokoje v Sudánu, ve Středoafrické republice, celá subsaharská Afrika, tady ta oblast je velmi komplikovaná, plná násilí. A bohužel to je realita světa, ve kterém žijeme, a vlastně tento velký konflikt v Sýrii, který nejvíce rozpoutal vlastně i tu migrační vlnu v tom roce 2015, se nás přímo dotýká, a my, když jsme byli přímo v tomhletom táboře, tak jsme měli tu zkušenost na vlastní kůži poznat ty konkrétní lidské příběhy a utrpení, ve kterém žili a žijí.
Kdy se to vlastně stalo? Kdy se Sant'Egidio nějak dostala tady k tomuhle problému a rozhodlo se přispět svojí pomocí?
Tak jak už zmiňovala Kristýna Kohodinská v minulých dílech, každá služba komunity se odvíjela od konkrétního příběhu. U prhlíku se týká příběh Jerryho Masla, který pocházel z Jižní Afriky a prchal před apartheidem. Později se dostal do Říma, kde se ho ujala i komunita Sant'Egidio a našel zde porozumění a pomoc. Navštěvoval školu jazyka a kultury, kde se učil italštinu. Bohužel v roce 1989 byl napaden mladými italskými extremisty a následně zabit. Komunita byla tímto činem otřesena a začala se otázce uprchlíkům více věnovat. A právě i škola jazyka a kultury, která je klíčová pro úspěšnou integraci. Čím je ta integrace důležitá, tak převážně i pro tu další generaci, aby zabránilo vzniku vyloučených komunit. A konkrétně myšlenka humanitárních koridorů vznikala v roce 2015 po vyeskalování migrační krize, kdy docházelo k velkému počtu úmrtí těch, kteří utíkali před hrozbami války nebezpečnou cestou přes Středozemní moře. A komunita se rozhodla najít způsob, jak těmto lidem bezpečně pomoci. Proto jedním z hlavních cílů humanitárních koridorů je zajistit bezpečnou cestu do Evropy a zamezit umírání lidí ve Středozemním moři. Dále zabránit, aby tito lidé byli vystavováni na pospas pašerákům lidí a garantovat lidem ve zranitelných podmínkách, jako jsou například staří lidé, rodiny s dětmi, samotné ženy, nemocní nebo lidé s nějakým postižením, legální vstup do dané země.
Prozraďte nám ještě, jak takové humanitární koridory vlastně fungují.
Sdružené organizace poskytují dobrovolníky, kteří jsou v terénu v přímém kontaktu s uprchlíkama v různých zemích a dobrovolníci pak připraví seznam konkrétních lidí, kterých se pak cesta může potenciálně týkat. Seznam je poté předán příslušným státním orgánům a ještě před samotnou relokací jsou vybraní lidé seznámeni s kulturou země, do které míří, jaká je v ní atmosféra a další nezbytné informace. Po bezpečné cestě jsou přivítáni, jim přiděleno ubytování na náklady partnerských asociací a je s nimi nadále pracováno. Koridory jako první fungovaly v Itálii, k dnešnímu dni však byly zavedeny i ve Francii, Andoře a Belgii. Celkově se tak bezpečnou leteckou cestou dostalo do Evropy legálně 3000 uprchlíků, kteří jsou dobře zaintegrovaní, někteří mají práci, učí se jazyk dané země, děti mají výuku, nebo pokračují ve studiích na univerzitách, které museli opustit kvůli hrozící válce.
To působí jako opravdu velice složitý a náročný projekt. Také na něm vlastně nespolupracovalo jenom Sant'Egidio, ale jsou zmíněny i Federace protestantských církví a Konference italských biskupů a italská charita. Tak jaké ty jednotlivé složky vlastně se podílely na celém tom procesu, který jste teďka popsali?
Tato vzájemná spolupráce byla klíčová, protože přestože ten nápad humanitárních koridorů vznikl přímo v komunitě Sant'Egidio, tak v komunitě jsme neměli dostatek finančních prostředků, aby se vůbec tento projekt mohl zrealizovat. A měli jsme velkou radost z toho, že tato Federace protestantských církví a Konference italských biskupů i italská charita nám společně chtěli pomoci a na tomto projektu spolupracovat. A to ukazuje vlastně i krásu toho, k čemu ten projekt je celý zaměřen. Vlastně ukazovat to, že všichni můžeme žít v míru a že můžeme spolupracovat, přestože jsou mezi námi určité rozdíly. A toto poselství právě chce komunita i skrz tuto spolupráci šířit dál a pak pokračovat v tomto duchu i v integraci uprchlíků, kteří třeba v Římě pak navštěvují školu kultury a jazyka, pak jsou integrováni v té společnosti, kde i pak pracují a přestože třeba nejsou někteří křesťané, tak dál chodí vlastně do komunity Sant'Egidio pomáhat a například i překládat.
No a když se tak podíváme na ty jednotlivé aktéry, tak předpokládám, že třeba tím, že vyslali své dobrovolníky, tak tím mohli třeba přispět někteří, ale řekl bych, že třeba největší zkušenost může mít třeba i ta italská Charita vůbec s nějakou pomocí, ale jak třeba konference italských biskupů, jaká tam byla třeba jejich role? To byla nějaká diplomatická role?
Ano, oni také vlastně velmi pomohli v tom vůbec ten projekt podpořit, aby vůbec mohl vzejít v platnost, aby mohl být realizován, a dodávalo to i dobrou reputaci vůbec tomu projektu jako takovému, takže to jsme jako komunita velmi ocenili.
No, tím dobrým ohlasem se určitě dá nazvat i takzvaná Nansenova cena, kterou jsem tady také nějakým způsobem zmínil, ale tady bych asi chtěl přiblížit také posluchačům. Řekl byste mi, kdo, nebo vy třeba, Adélo, řekla byste mi, kdo to byl pan Nansen a co to uznání také znamená pro komunitu Sant'Egidio?
Tak Fridtjof Nansen byl norský polární badatel, který se zároveň věnoval i humanitární činnosti. V roce 1921 byl jmenován Ligou národů prvním komisařem pro uprchlíky a cena je každoročně udělována Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, a pro komunitu to je významné v tom, že je to znak určující, že humanitární koridory jsou celosvětově uznávané a jsou oficiálně oceněny jako účinné a vhodné řešení nejakutnějších humanitárních potřeb uprchlíků.
Takže tomu rozumím, že to vlastně i otevírá dveře do budoucna pro kdo ví, jaké konflikty ještě na světě přijdou, že?
Mhm.
Dobře. Já bych se tady zeptal, vy máte i osobní zkušenost s tím ostrovem Lesbos, s táborem Moria. Vy jste tam přímo byli?
Ano, je to tak. Od poloviny srpna jsme tam měli tu čest a prožít tu obrovskou zkušenost. Vlastně týden a pár dní společně s našimi přáteli, hlavně z římské komunity a také potom ještě z Neapole. Byli tam také přátelé z komunity z Paříže. My jsme vystřídali vlastně kamarády z polské komunity a ještě z Maďarska. A v tu dobu, kdy jsme tam v tom týdnu byli, tak nás tam bylo asi celkem kolem 20. A měli jsme v plánu nejenom vidět to peklo tam, jak papež František nazývá, ale hlavně tam přinést, vlastně toužili jsme tam přinést i radost a naději, a proto jsme přímo v tom táboře, nebo řekněme v té džungli, protože ten oficiální tábor má kapacitu 3100 lidí a v tom oficiálním prostoru jsou nyní asi 4000, nicméně tam jsme nemohli být vpuštěni dovnitř. Nicméně bezprostřední blízkosti kolem vlastně toho oploceného drátu je dalších 11 tisíc lidí. A tomhleto prostoru se právě říká ta džungle, kde žijí lidé v velmi prostých chatrčích, nemají tam možnost se osprchovat, jsou tam vlastně ty jenom záchody vlastně chemické podél té silnice. A děti tam například se hrabou v odpadcích, hledají tam jídlo. A opravdu jsme se dotkli vlastně té tváře chudoby, o které třeba slyšíme, že je ve světě, ale nečekali jsme, že ji objevíme na území Evropské unie. Že jsme se mohli vlastně dotknout přímo té tváře, té drsné extrémní chudoby, kterou žije asi 10% světové populace, kde mají asi 1,9 dolarů na den, asi 42 korun. A bylo to velmi drsné, hlavně ty děti, kterých je tam asi třetina vlastně v tom celkovém počtu, v těch 15 tisíc, takže 5 tisíc dětí, které jsou ještě děti. A co jsme se snažili tam dělat, bylo to, že jsme vždycky tam přinesli pozvánky hlavně pro matky s dětmi, a to ti otcové potom dostali třeba balíček, a měli jsme možnost organizovat obědy přátelství v jedné takové antické budově, kde jsme se snažili během odpoledne pravidelně pohostit až 550 lidí. Dodržovali jsme přísně všechna ta koronavirová opatření, každému jsme museli dezinfikovat ruce, každý měl roušku, musel mít novou roušku, nestačilo to, že si nějakou svou přinesl. Všechno jsme jim rozdávali a důležité ale hlavně bylo to, že jsme přijali přátelsky, protože ta naše komunita je založena na přátelském přijetí a to bylo vlastně pro ně něco, co vůbec neznají, na co nejsou zvyklí a právě proto ta jejich vděčnost byla obrovská. A například se nám stalo i to, že když jsme třeba jim malé holčičce vlastně dali roušku, tak nás růžovou roušku, kterou chtěla, tak nás chtěla obejmout. Nebo třeba v dodávce, když jsme dováželi některé potraviny, tak nám tam potom na to zaprášené sklo nakreslili srdíčka. Kreslili, potom jsme zvali také, kromě té restaurace, jsme zvali děti do takzvané školy míru, kde jsme snažili zabavit, rozveselit, kde měli možnost ty děti tancovat, kreslit. Učili jsme také anglicky. A ty děti si konečně mohly připadat jako normální děti, což by bohužel v tom táboře není možné.
Dokážu si představit, že zažili, že se na ně všichni dívali jen jako na problém. Co vy, Adélo, jaký jste měla vy úkol a nebo co jste zažila jako zajímavého? Připomínám také, říkali jste, že to už je v době toho koronaviru, tedy vaše zkušenost je vlastně velmi čerstvá. Je to tak?
Ano. My jsme se střídali skoro ve všech pozicích. Jeden den jsme dělali školu míru pro děti, druhý den jsme zase pomáhali v kuchyni, nebo jsme roznášeli jídlo v restauraci. Mohli jsme s těma lidmi komunikovat, vyprávěli nám, jak vlastně vypadá jejich každodenní život, že musí každý den čekat několik hodin ve frontě na jídlo, aby ho vůbec mohli dostat. Například právě v restauraci, když jeden dobrovolník řekl malýmu chlapečkovi, že další den půjde do školy, tak se podíval na svoji matku a nemohl vůbec uvěřit, že by on mohl jít do školy. Nebo právě v táboře, když jsme byli, tak nás lidi, kteří toho nemají hodně, zvali na kafe, aby jsme si s nima mohli dát, nebo na čaj. Taky jsme mohli vidět, jak rodiče postavili u těch stanů houpačku pro děti, aby aspoň si mohli užívat svého dětství. Mohli jsme poslouchat, jaký sny mají děti, třeba, že si chtějí stát architektem a podobně.
Řekl bych, že museli jste se tam setkat jak s tím utrpením, které prožívali přímo v tom táboře, ale dozvěděli jste si také něco z takového příběhu některých těch dětí z té země, odkud utekli, ať už to byl Afghánistán nebo Sýrie. Dotkli jste se něčeho, co vás opravdu zasáhlo?
Ale těch příběhů, které nás zasáhly, byla celá řada. A často jsme právě říkali vždycky na konci toho dne, že každý den vlastně, co den to kniha, že to bylo tak intenzivní vlastně sled zážitků, že by se o tom opravdu dalo napsat spoustu řádků, protože i těch lidí, se kterými jsme mluvili, a mohli jsme vyslechnout ty jejich příběhy, byly velmi působivé. Všechny vlastně spojuje to, že ty, co vlastně pochází přímo z té země, protože bohužel spousta dětí se přímo i v mori narodila, ale ty příběhy lidí, kteří přišli z války, ať už z Afghánistánu, ze Sýrie, nebo z občanské války z Kamerunu, tak spojuje velký strach, který v té zemi prožívali a dlouhé váhání, jestli se náhodou ta situace v té zemi nezlepší. Nikdo neříkal, že by chtěl okamžitě z té své země, kde mají velkou rodinu, že by chtěl utíkat. Bylo velmi působivé slyšet třeba 12-letého kluka, který vlastně v 3. hodině angličtiny se rozplakal, když jsme se ho zeptali na jeho rodiče, na jeho rodinu. A on říkal, že je má pořád v Afghánistánu. A o část rodiny přišel. A vlastně tyto někteří synové vlastně dostanou třeba od rodičů určitý obnos peněz a na vlastní pěst, nebo někteří se svými bratranci, bratry, kamarády, ale někteří bohužel úplně sami, se zkouší dostat přes Turecko potom, i ty překupníky potom do Řecka s tou nadějí rodičů, že budou žít aspoň jedno jejich dítě, které nejstarší, že bude žít v míru a kde bude moct založit rodinu. jsou to velmi smutné příběhy, když vlastně tato slova slyšíte od takhle mladých kluků. Ale jsou to celé rodiny, které se vydali vlastně z Afghánistánu například, nebo se potom přestěhovali do Iránu a potom z Iránu přes Turecko do Řecka. A známe například Nilufu, která tady se svou s celou rodinou a snaží se vlastně oni zapojit do sítě dobrovolníků, kterou tam vytvořila naše spřátelná organizace Hope Project Greece, která vytvořila síť 500 dobrovolníků z řad uprchlíků, a to je vlastně pro ně aspoň i taková naděje, jak si připadat jako lidi tam, že mohou dělat něco dobrého pro druhé, a tato spolupráce nás velmi těšila a ty jejich úsměvy vlastně za naši pozornost, za to, že máme zájem o to, jak se jmenují, jak se mají o jejich život, dokázala vykouzit na jejich tváři úsměv, a to pro nás bylo obrovským vlastně povzbuzením a symbolem naděje, že se ještě spousta věcí může změnit.
Když papež František nastínuje nějaký obraz církve, tak mluví o vlastně takovém obrazu polní nemocnice. Mně připadá, že tady v tomhle případě je to skoro až doslovné, že to, jak vy jste tam působili, bylo skutečně takové polní obvaziště. Mohli byste nám přiblížit třeba jednu z těch služeb, co jste říkali, ta škola míru, jak třeba vypadala právě takováhle služba?
My jsme měli možnost přímo v centru Salam, poblíž tohoto tábora, využít ty jejich prostory. A vlastně hned za branou jsme tam měli možnost využít různé lavičky a stoly, a potom i židle, na kterých děti seděli. A snažili jsme se během toho času, který jsme měli k dispozici, byly to přibližně asi 2 hodiny, vlastně ty děti rozveselit, aby vlastně mohli aspoň na tu chvíli vyjít z toho utrpení a nemuseli se dívat na ty odpadky kolem sebe, na ty bohužel i opovrhující pohledy vlastně i některých lidí kolem, protože bohužel v tom týdnu, kdy jsme tam byli, tak tam přáděli pravicoví extremisté, kteří tam zapálili vlastně i tu přijímací kancelář vedle tábora, bylo to celé v plamenech. Takže tito lidé a bohužel děti žijí ve strachu, a tak jsme se chtěli probudit v nich vlastně i to jejich dětství, které vlastně bohužel v tomhle táboře stále ztrácí. A probíhala ta služba i tak, že jsme se chtěli, snažili rozveselit různými společnými hrami, kdy jsme třeba nechali kolovat míč a musel kovat do té doby, než dokovat hrála hudba. A pak bavili jsme se s nimi anglicky, takže i jsme je mohli vlastně něco naučit. A sami potom vlastně se třeba i rozpovídali, a protože ta naše služba se vždycky snaží stavět na přátelství, na tom individuálním přístupu, a bylo moc dobře, že nás na tuto službu bylo víc a že každý se potom mohl věnovat té své skupince dětí a potom i mít dispozici.
Mě to skoro až bolí, když slyším právě třeba tu reakci místních, že říkáte, že někdo dokonce to tam třeba zapálil a podobně. Správně už bylo řečeno, že většina té migrace je přímo na území třeba těch zemí, kde je konflikt, nebo v těch jako blízkých. Řekl bych, že u nás také celá ta krize vzbudila veliké emoce, veliké negativní emoce, a přitom náš podíl pomoci je vlastně dost marginální. Ale myslím, že naši posluchači Radia Proglas, věřím, že by rádi nějak přispěli tomu, aby se mohla zlepšit situace lidí, aby projevili svoji lásku i nějak konkrétně. Co pro to můžou udělat?
Tak mohou například finančně přispět na humanitární koridory. Informace najdou na našich oficiálních stránkách. Dále se můžou určitě zajímat o danou problematiku, diskutovat mezi sebou, můžou nás kontaktovat, můžou s námi navštívit nějaké naše služby.
A budeme také moc vděční za vaše modlitby, které naše komunita potřebuje, ze kterých čerpá. Mm-hmm.
Tak já moc děkuji za vaše veliké svědectví této křesťanské lásky projevené naprosto konkrétně v tom ohnisku místa, kde se dějí ty největší problémy, kde jsou ty největší příznaky války. Za toto tedy děkuji dnes Adéle Habartové a také Janu Jandovi. Moc děkuji za to, že jste přišli k nám do studia.
Také děkujeme.
Děkujeme.
A od mikrofonu se loučí Daniel Blaške. Perfect submission, all is at rest. I and my savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with his goodness, lost in his love.